Що відомо про дефіцит російських ракет і як посилити ефективність української системи ППО? Говоримо з Михайлом Самусем, заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайле, а як ви загалом оцінюєте ось ці обстріли, які відбувалися і 31 грудня, і в ніч уже на перше, і навіть ось ті, що були напередодні, та фактично і цієї ночі, мені видається, що превалюють уже дрони камікадзе в цих обстрілах, і, власне, з чим це пов'язано?
Ну, пов'язано, очевидно, з тим, що виснажуються запаси ракет. Про це ми говоримо вже давно, і це є об'єктивна реальність. Насправді, в основному, запаси ракет, які дісталися Росії, це радянські ракети. Це в тому числі ракети, як би це парадоксально не звучало, ті, що Україна передала в 98-му році, коли було підписано договір між Сполученими Штатами і Україною, що Україна передає свою стратегічну авіацію і свої ракети відповідно до цієї стратегічної авіації Росії. І тепер Росія обстрілює нас і цими літаками, і цими ракетами. Але в будь-якому разі основна маса цих ракет, вона, звісно, була вироблена і накоплена ще за часів Радянського Союзу. От проблема у росіян якраз з новими ракетами – це ракети морського базування «Калібр». Це ракети наземного базування або оперативно-тактично-ракетні комплекси «Іскандер». Їх в останній час все менше і менше, і це означає, що вони, можливо, зберігають можливості їх виробляти, але явно не сотнями штук, можливо, одиниці, можливо, десятками на місяць. І це зумовлює те, що вони переходять до використання, масового використання дронів «Камікадзе», які поставляються Росії Іраном. Тобто Росія і цього не може виробляти. На жаль, знайшлась країна, яка дозволяє країні-агресору Росії використовувати ці дрони. І це означає, що Росія просто намагається будь-яким чином, по-перше, виснажувати нашу систему ППО, бо дрон «Камікадзе» іранський, він дешевий. Він не досконалий, але він може нанести дуже-дуже багато лиха, дуже багато-багато шкоди, тому його треба знищувати будь-яким чином, будь-яким інструментами. Те, що ви описували, або це може бути ракета від НАСАМСа, Ірісте, або, наприклад, авіацією. В будь-якому разі треба їх знищувати, незважаючи на те, що він, звісно, буде дешевше, ніж ця ракета, але шкода від цього «Камікадзе» буде набагато більшою, ніж, звісно, вартість будь-якої ракети української чи західної. Тому це перший аспект, це виснаження нашого ППО.
Тобто, насправді, оці заяви, які ми чули, пане Михайле, та, що ще, наприклад, та, на 3-4 там масованих обстрілів, ще щось вистачить. От навіть голова української розвідки пан Буданов теж уже каже про те, що, можливо, на 2 таких масованих ракетних обстріли вистачить. І от ці слова, знаєте, я завжди з такою дуже обережністю сприймала, а от той факт, що от зараз просто вони вже використовують справді їх менше, це, в принципі, та, є таким реальним підтвердженням, та, того, що або економлять, тому що вкрай мало, та, або справді дуже мало залишилося і не встигають, їх просто немає в тій кількості.
Абсолютно. Єдине, що я думаю, що в них повітряного базування ракет старих радянських залишилося ще кілька сотень, на жаль. Ну, Україна тільки передала 800 в 98-му році. А залишалося, я так підозрюю, на території Росії, ну, можливо, кілька сотень, можливо, кілька тисяч штук. Звісно, що вони в різному стані, але їх можна перевірити, перебрати, таким канібалізмом займаючись, тобто з кількох десятків там зібрати кілька штук. В будь-якому разі це можливо, і саме використання радянських ракет, бо нові ракети, вони найбільш ймовірно не можуть виробляти, виходячи з того, що вводяться санкції, і ці санкції стають все жорсткішими, жорсткішими, все менше залишається шляхів обходу цих санкцій, використання замінників китайських чи інших країн, які, можливо, ще й допускають собі таке співробітництво з Росією. Я думаю, що все ж таки повітряного базування в них ще залишаються ракети, але вони не є такими точними, звісно, як калібри «Іскандери». І крім того, наприклад, «Іскандери», вони є дуже важкими цілями для сил ППО. Це балістичні ракети, вони можуть набрати великої швидкості на своїй балістичній траєкторії в останній частині польоту. І тому якраз «Іскандери» дуже важкі є для системи протиповітряної оборони. З іншого боку, українська система ППО постійно удосконалюється. Через деякий час у нас буде ще один ешелон – це системи «Петріот», які якраз в тому числі і балістичні ракети – можуть збивати, особливо на фоні тих інформацій, які надходять, що Іран може поставити і балістичні ракети Росії і створити ще одну загрозу для України і українців. І тому якраз поставки Петріота будуть просто критично важливими з точки зору протидії цій потенційній загрозі.
Якщо ми говоримо про українську систему ППО, пане Михайле, був коментар такий промовистий, емоційний від речника повітряних сил пана Ігната про те, що робота НАСАМС, зокрема, я так розумію, на Київщині або в самій столиці, була просто якась надзвичайна, тому що не встигали, як він пише, перезаряджати, фактично користувалися артилерією, що, мовляв, ніхто, імовірно, так не використовував це озброєння. І от він акцентує на тому, що ракет вистачає, а самих ЗРК ні, тому що, я не знаю, наскільки це технічно можливо, та, тому що кожна із цих от одиниць західного озброєння, вона має свою якусь модифікацію, свої особливості, мовляв, під час роботи фактично та працюючи заряджали одночасно, не встигали перезаряджати. Чи справді це такий якийсь унікальний досвід? І знову ж таки, да, от така практика, такий досвід допомагає нам, наприклад, та, проговорювати, що ось 100% ефективності влучання демонструють НАСАМС, нам треба, наприклад, саме їх більше. Чи можемо ми якусь таку цю конфігурацію міняти наших запитів відповідно?
Звичайно, стосовно НАСАМС і ІРІС-Т, це дуже схожі комплекси по своєму задуму. Задум цих комплексів, будівництво цих комплексів полягає в тому, що ракети вже існували. Це ракети повітря-повітря, які використовувалися на винищувачах. Потім їх адаптували під наземний пуск і, додаючи радари та інші системи, в тому числі управління, створювалися комплекси. Тобто це такий підхід модульний, я би сказав, вже існуючі компоненти, їх об'єднують і потім використовують як єдиний комплекс. Так створювався і НАСАМС, і потім так створювався в Німеччині ІРІС-Т. До речі, ІРІС-Т в Україні він з'явився взагалі вперше. В жодній країні світу, в тому числі Німеччині, цей
нема
комплекс
на озброєнні,
не стояв
правильно?
На озброєнні. Угу. Тому і НАСАМС, насправді, це ж не просто пиріжок випікти, це система, які в звичайному часі, тобто які був до 24 лютого, випускалися одиниці на рік, всіх це влаштовувало, тому що це була така ринкова собі ситуація, ринковий процес. Хтось собі замовив, через кілька років отримав, все нормально, на бюджет немає великого тягарю, і все це робилося в такому стані більш комерційному. Всі ці системи розглядалися більше як комерційні оборудки, а не так, як для України це просто ті системи, без яких ми не можемо тепер жити. І для такої великої країни, як Україна, таких систем треба десятки. В цьому і проблема, що виробництво таких систем не може бути нарощене дуже швидко. Там за кілька, грубо кажучи, тижнів хтось зможе випускати ці системи десятками. Так само будуть одиниці випускатися, і в цьому дійсно є проблема. Тому ми й кажемо, що ми вже, скажімо так, і до 24 лютого постійно говорили, що нам треба і Петріот, нам треба і сучасні системи протиракетної оборони, бо Росія готується саме до ракетної війни. Це було видно задовго. Ми ще робили таку оцінку і в 2016 році, що перша фаза війни буде ракетна за будь-яких умов, тому нам треба конче потрібно отримати систему протиракетної оборони. На жаль, ті ж самі Петріоти у нас будуть лише через кілька місяців. Очевидно, що це не та ситуація, яка є ідеальною, але все ж таки краще, ніж якщо б у нас взагалі не було жодних перспектив. А те, що нам потрібні і НАСАМС, і ІРІС-Т, і інші системи, системи ХОК, наприклад, які нам поставляються, це очевидно. У нас велика країна, і оці системи, про які ми говоримо, НАСАМС і ІРІС-Т, це об'єктові системи. Тобто ті системи, які прикривають собою об'єкт. Наприклад, як місто або електростанцію, або інфраструктурний об'єкт. Системи Patriot – це вже системи, які прикривають території. Вони можуть прикривати набагато більші території за рахунок дальності використання і радарів, і ракет. Це близько там 150 кілометрів. Тобто вони можуть вже на дальніх підступах знищувати ті ракети або камікадзе-дрони, які от зараз вони можуть наближатися до Києва. В умовах, якщо було 150 кілометрів, ми б їх могли знищувати, наприклад, над територією Білорусі, якщо б ми їх виявляли. І це трошки б міняло ситуацію.
Зовсім, я би сказала, це було би дуже-дуже здорово. А, пане Михайло, я чула, що нам би для України, скажімо так, треба було би десь 10 оцих батарей Петріот. Ви погоджуєтесь з цими цифрами? Чи тут що більше, то краще, так би мовити?
Абсолютно. Тут що більше, то краще, тим щільніша наша система. Я забув відповісти на ваше запитання, чи це є унікальний досвід. Те, що речник повітряних сил говорив, звісно, таких ситуацій взагалі не було в світі до цього часу, коли фактично кожного дня десятки, а інколи і сотні різних об'єктів, це і ракети, і дрони камікадзе, входять в повітряний простір і несуть пряму загрозу життю і безпеці нашої держави, українців, критичній інфраструктурі, військовим об'єктам, цивільним. А взимку це взагалі геноцидні удари по енергоінфраструктурі. І такого досвіду абсолютно точно ніхто не мав. Тобто були на навчаннях, можливо, відпрацювання, там, наприклад, десятки цілей, але це все-таки одиничний, розглядався як одиничний момент. Ну, от 10 цілей відбили і все. А тут виходить так, що ми кожного дня іде дуже інтенсивна робота. Росія явно сподівається виснажити систему ППО, ну, а раптом у нас не буде ракет. А раптом у нас закінчиться західні поставки, і тоді ці дрони камікадзе навіть зможуть нанести багато шкоди нашим різним об'єктам.
Пане Михайле, ви згадали та про те, що от у Росії вони не можуть і виробляти, і в них по суті та немає часу на це, якщо говорити саме про ударні дрони. І ось вони знайшли собі такого партнер in crime, та чомусь мені подумалося Іран. І от Штати теж на фоні того, що нібито почалися якісь розмови і публікації, що знаходять американські, зокрема, комплектуючі в цій зброї, є певна реакція. Акція, і от я от подумала собі, чи можуть Штати якось стримати цю всю історію або ці постачання, або якось хоча б вплинути. І ось є повідомлення наприкінці грудня було про те, що Штати будуть намагатися завадити Ірану виготовляти їх і постачати Росії ці дрони, що своєрідну програму та є у Вашингтоні розробляють. І я так розумію, що будуть допомагати Збройним силам виявляти майданчики, з яких запускають дрони, нададуть пристрої, аби на далекі яких відстанях його виявляти. Можна щось іще зробити? Чи це, в принципі, от той максимум, який зараз наші партнери можуть зробити, аби, скажімо так, знаєте, десь на початках мінімізувати ту шкоду, яку завдають ці дрони?
Я думаю, що не допрацьовують наші партнери з точки зору недопуску комплектуючих. Тобто, якщо ми говоримо про те, що, наприклад, конкретний тип дрона камікадзе збирається з дуже великої кількості західних комплектуючих, я думаю, можна відслідкувати оцей ланцюжок від виробника до того місця, тобто через кілька країн, як воно доставляється. Чи це через Китай, чи через інші якісь країни, які можуть закупати фактично цю техніку. Ця техніка може бути взагалі цивільного призначення, навіть не подвійного використання, тому що є в експортному контролі, є фактично три типи товарів. Це військового призначення, подвійного використання і цивільного призначення. Так от, ці товари можуть бути навіть цивільного використання. Але в чому тут особливість? В 15-му році була підписана таку угоду, цю ядерну угоду, коли Іран зобов'язувався припинити свою ядерну програму стосовно створення ядерної зброї, а Захід відкривав трошки ворота ці санкційні, тобто відкривав технологічні свої можливості на придбання і взагалі можливості бізнесу іранського. Я думаю, що оскільки Іран допустив собі таку ситуацію з Росією, явно порушуючи всі не тільки вимоги експортного контролю, але й, в принципі, і моральні принципи, моральні підходи до розвитку міжнародної ситуації. Я думаю, що цю угоду треба припиняти. Сполучені Штати тут більш жорстко, вони фактично вже заявили про припинення цієї угоди, і тому вони, я думаю, можуть використати це для повного санкційного придушення Ірану, іранського режиму, не допускаючи взагалі жодних поставок. І відслідку, щоб це можливо, щоб спецслужби американські відслідковували ці ланцюжки і карали ті країни, які допускають перепродаж цих комплектуючих. І Європа, Європейський Союз, я думаю, мають вести те саме. Тобто вони допускають зараз більше відкритість з Іраном, начебто намагаючись створити такі умови, щоб Іран відмовився від ядерної програми. Я думаю, що це треба забути. Іранський режим довів, що він є злочинним, і його треба просто придушувати. Така є ситуація реальна. І якщо ми припинимо ці ланцюжки конкретні, то Ірану буде дуже важко знайти ці комплектуючі навіть в Китаї, тому що є одна справа, є американські комплектуючі, американські системи, компоненти, чіпи і так далі, а інша справа – китайські. Тобто це треба якийсь час, щоб переналагодити ті ж самі лінії виробництва. А це займе кілька місяців. А ці місяці є дуже цінними для України. Тому я думаю, що наші партнери можуть допрацювати якраз з точки зору експортного контролю і санкційного тиску на Іран.
Якщо говорити про час, який є надзвичайно цінним для нас, ми з вами згадували про те, що такі от німецькі ці системи ППО, які фактично раніше там одиницями виготовлялися. Я от бачила теж напередодні інформацію про те, що в Німеччині почали ще одне САУ виготовляти. Якщо я коректно назву його, некоректно поправте мене, будь ласка. Та боксер, та 155 міліметрів, самохідна артилерійська установка. Дальність, я так розумію, там можуть бути ракети на 40 і на 80 кілометрів. І вона дуже мобільна. Наскільки я зрозуміла, поцікавилася, швидкість може розвивати до 100 кілометрів. Чи можемо ми кілька слів про неї сказати? І ось ці темпи, сприймаються, так знаєте, дуже позитивно ці новини. Однак, знову ж таки, якщо ви нам от зараз розкажете, скільки, наприклад, як швидко одна така одиниця може потрапити в Україну, як швидко її можуть виготовляти, або в якій кількості, як це може змінити ситуацію, чи все, скажімо так, треба дуже стримано сприймати?
Сприймати треба стримано, тобто, звісно, що коли говорять, що німецька промисловість почала виготовляти, це все ж таки не тижні, це місяці, оскільки ми самі розуміємо, що промисловість європейська, вона не готувалася до війни, вона готувалася до миру, і взагалі військова промисловість більше розглядалася як експортний інструмент для заробляння грошей. Тому ми й говоримо, там NASAMS можна було виготовляти одну штуку на місяць, і, в принципі, це дозволяло функціонувати і оборонному заводу, наприклад, і заробляти гроші, і не обтяжувати бюджет покупця. Тому що, якщо виготовляти 10 штук, це буде велика інвестиція для заводу-виробника, яка може не окупитися, оскільки, наприклад, у тебе є один покупець, а завод буде виготовляти набагато більше. Все це ринок регулював. Зараз ринок змінився, звісно, зараз настали воєнні часи, і щоб перевести промисловість ту ж саму німецьку на воєнні рейки, тобто почати виготовляти не одну штуку на місяць, а, наприклад, 100 штук, треба багато інвестувати, треба найняти спеціалістів, треба розвивати це виробництво і так далі. Зрозуміло, що це не миттєвий процес, тому треба дуже стримано сприймати це, звісно, але з іншого боку, німецька промисловість, якщо вона починає вже щось виготовляти, це значить, вона буде виготовляти це стабільно, потужно і якісно. І тому сама система, вона чим відрізняється від тих систем, що нам поставлялися? Нам поставлялися в основному САУ на гусеничному ходу, а це на колісному ходу. І, звісно, від цього зростає мобільність, зростають можливості такої техніки переміщатися, дуже швидко міняти свої позиції, що в умовах сучасного поля бою є надзвичайно важливим, особливо в умовах контрбатарейної боротьби, тобто можна вийти на координати, на позиції, відпрацювати по координатам, які надала розвідка з точки зору цілевказання, і швидко відійти на нові позиції, які вже не будуть визначені противником. Тому ці системи, звісно, нам дуже-дуже будуть допомагати. В будь-якому разі артилерія, зараз фактично визначає хід війни. Саме високоточна артилерія, а німецька артилерія – це артилерія, яка б'є далеко і точно до кількох метрів. Це означає, що менше треба боєприпасів, швидше виконується завдання, тобто вийшли, відстріляли кілька снарядів, знищили ціль, відійшли. Тобто це те, що нам зараз треба. І тому, звісно, стримано, але з великим оптимізмом, я би так сказав, треба сприймати ці новини.
Я зараз вагаюся, які на фінал поставити запитання, тому що і те, що ми зараз заговорили про артилерію, я згадала, що є такі, знову ж таки, обережні, однак, заяви, що інтенсивність артилерійського вогню противника трохи знизилась на деяких ділянках фронту, і, можливо, це теж для нас сигнал, що ну, вже нема такої, знаєте, дисбалансу, коли ми могли там 10, да, випустити, а вони 100, і умовно там у них якийсь десяток все одно влучить. Я таки, мабуть, запитаю про те, що міністр оборони України пан Резніков сказав ще перед Новим роком, що у них є інформація, що з 5 січня в Росії буде фактично прихована, по суті, нова хвиля мобілізації. Щоби без таких, знаєте, прогнозів, однак, про що це свідчить? Що такі ресурсу не вистачає, чи про якісь більш далекосяжні це плани нам має сказати?
Так, росіян не вистачає ресурсів в будь-якому разі, тому що їхня ця перша мобілізація, яка насправді то продовжується, але не такими темпами, як це було кілька місяців тому. В будь-якому разі ця мобілізація, результати цієї мобілізації, вони розчинилися на полі бою. Тобто ми не помітили нових підрозділів, нових з'єднань, які могли би дійсно змінити картину на фронті. Те, що їм вдалося, це за рахунок якраз наборів зеків, якихось нетрадиційних, я би так сказав, підходів, які практикуються так званою ПВК «Вагнер» і Пригожиним. Тобто вони набирають фактично м'ясо, яке взагалі можна не звітуватися не перед ким, кидати його, використовувати для того, щоб не дозволяти українській армії наступати. А от та офіційна мобілізація, ці мобіки, вони взагалі десь розчинилися. Ну, от сьогодні вночі, наприклад, вірніше, це було з 31 на 1, коли ударили по Макіївці хаймарсами, по місцю розташування якраз цих мобіків, які тільки прибули на Донбас, загинуло там кілька сотень. І таких ударів дуже багато, знову ж таки, про артилерію високоточну. Тобто місця розташування особового складу, склади з боєприпасами, командні пункти – це те, що знищується регулярно кожної ночі, кожного дня.
Це була розмова із Михайлом Самусем, заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Говорили про дефіцит російських ракет і як посилити ефективність української системи ППО.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.